Здравствуй от мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля, заемете местата си. Моля, режим на регистрация. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, продължаваме с точка първа за днес. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт. Първо, кой ще ни запознае с доклада на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения? Господин Летифов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател. Ако ми позволите процедура за допуск в зала на основание член 49, алинея 2 от правилника.
Малко по-близо до микрофона, господин Летифов.
Да. Правя процедура за допуск в зала на основание член 49, алинея 2 от правилника на господин Димитър Геновски, заместник министър на транспорта, и Веселин Василев, директор на изпълнителна агенция Железопътна администрация.
Моля, режим на гласуване по така направената процедура.
Гласуваме допуск в зала, уважаеми народни представители. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 148 народни представители, за 137, един е против, въздържат се 10. Предложението е прието. Моля, допуснатите гости да бъдат поканени в залата. Продължете, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година. На заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, проведено на 30 януари 2019 година, бе обсъден Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година. На заседанието присъстваха господин Велик Занчев, заместник министър на транспорта, информационните технологии и съобщения, и господин Василин Василев, изпълнителен директор на изпълнителна агенция Железопътна администрация.
Моля за тишина в залата.
Законопроектът бе представен от господин Велик Занчев, който заяви, че основната цел на законопроекта е транспонирането на изискванията за приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с четвъртия железопътен пакет през 2016 година. Четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт съдържа промени, предназначени за да доизградят и да подобрят функционирането на единното европейско железопътно пространство, и включва 5 нормативни акта, условно разделени на технически стълб и пазарен стълб. С Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт се въвеждат изисквания на директива 2016/798 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт. Една от основните промени в посочената директива се свързва с издаването на единни сертификати за безопасност на железопътни предприятия. Вместо сегашната система от две части, част А, издавана в държава членка, в която железопътно предприятие било установено за първи път, и част Б, издавана във всяка държава членка, в която железопътното предприятие възнамерява да извършва дейност. Предвидено е единният сертификат за безопасност на железопътни предприятия, които ще оперират в една или повече държави членки на Европейския съюз, да се издава от Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз, АЖТЕС. За целта АЖТЕС и Националният орган по безопасността на всяка държава членка сключват споразумение за сътрудничество. Единият сертификат за безопасност на железопътното предприятие, което ще оперира само в една държава членка на Европейския съюз, може да бъде издаван от Националния орган по безопасността на тази държава. Прецизират се и основни функции на Националния орган по безопасността, които включват и функциите за надзор, за спазване от страна на управител на железопътната инфраструктура и от железопътните предприятия за задължението им да прилагат непрекъснато системата за управление на безопасността, както и задължението на лицата, отговорни за поддържането на превозните средства, да прилагат непрекъсната система за управление на поддържането. С Закон за изменение и допълнение на Закон за железопътния транспорт се въвеждат и изискванията на Директива 2016/797 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, свързани с издаването на разрешение за пускане на пазара на железопътно превозно средство и разрешение на типови превозни средства и процедура за съставяне на ЕО, декларация за проверка, необходима за пускането на пазара на превозните средства и въвеждането в експлоатация на структурните подсистеми, които съставят железопътната система на Европейския съюз. На следващо място, пазарният стълб включва Директива 2016/2370 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Директива 2012/34/ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешните услуги на железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Регламент 2016/2338 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 година за изменение на Регламент номер 1370/2007 относно отварянето на пазар на вътрешни услуги за пътнически превози с железопътен транспорт. Господин Занчев подчерта, че общата цел на Директива 2016/2370 е по-нататъчното укрепване на управлението на железопътната инфраструктура, като по този начин ще бъде повишена конкурентоспособността на железопътния транспорт по отношение на други видове транспорт и бъдещото развитие на единното европейско железопътно пространство. В законопроекта са разписани текстове, с които се дават права на железопътни превозвачи на достъп при справедливи, недискриминационни и прозрачни условия до железопътната инфраструктура и до обслужващите съоръжения за извършване на всички видове железопътни услуги за превоз на пътници и товари. По отношение на извършването на превоз на пътници, железопътните превозвачи ще имат право да превозват пътници между железопътни гари, разположени в държави членки на Европейския съюз, включително между железопътни гари, разположени на територията на Република България. Това право може да бъде ограничено за превоза на пътници между железопътни гари, разположени на територията на Република България, включително по алтернативен маршрут, когато такъв превоз вече се извършва въз основа на договор за обществена превозна услуга и може да доведе до нарушаване на икономическото равновесие на сключения договор. Ограничаването на правото на достъп за извършване с решение на изпълнителния директор се извършва с разрешение на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция железопътна администрация, като оценката за икономическото равновесие ще се извършва при условията и по реда на регламент за изпълнение 2018/1795 на комисията от 20 ноември 2018 година за установяване на процедури и критерии за извършването на оценка на икономическото равновесие. В законопроекта е предвидено и допълване на санкционния режим при нарушаване на законодателството по отношение на несправедливо или дискриминационно третиране на железопътни предприятия от управител на инфраструктура, оператор на обслужващо съоръжение или друго железопътно предприятие, както и непредставяне на информация, с което се възпрепятства изпълнението на контролните и регулаторни функции на Изпълнителна агенция железопътна администрация като регулаторен орган и като национален орган по безопасността в железопътния транспорт. Предвидени са изменения на административно-наказателните разпоредби на закона във връзка с изпълнение на решение номер 69 на Министерски съвет от 5 февруари 2018 година за одобряване на доклада от заседанието на Междуведомствената работна група по проблемна област на съдебната система и корупцията чрез отмяна на член 118а от Закона за железопътния транспорт, се намалява броят на органите с еднакви контролни правомощия, компетентни да контролират идентични обществени отношения. Друга част от предлаганите промени се намалява диапазона между минималния и максималния размер на глобите. Въвежда се санкция при повторно или при системно нарушение на Закона за железопътния транспорт или подзаконовата нормативна уредба. В хода на дебатите по законопроекта взеха участие народните представители Халил Летифов, Станислав Иванов, Димитър Данчев и Лало Кирилов. Беше дискутиран въпросът с либерализацията на пазара на железопътните услуги в България, както и отражението и върху БДЖ пътнически превози ЕООД след 2024 година, когато изтича договора за обществена услуга на превозвача с държавата. От страна на представителите на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията бе пояснено, че директивата предпоставя възможност на превозвачите да извършват превоз на пътници не само в международни съотношения, но и вътрешни превози в дадена железопътна мрежа. Бе обърнато внимание и на факта, че в България се извършват пътнически превози с железопътен транспорт единствено по договора за обществени услуги, който се сключва между държавата и спечелилия конкурс БДЖ пътнически превози ЕООД. Към вносителите бе отправен и въпроса какво може да се случи след приключване на договора за извършване на обществена услуга за превоз на пътници от страна на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения. Бе отговорено, че след 2024 година трябва да се сключи нов договор за обществена услуга в Закона за железопътния транспорт и в регламент ЕС/2016/2338, касаещ отварянето на пазара за пътнически услуги, са определени клаузи, в които всяка държава членка може да ограничи това възлагане на обществената услуга. И по-точно за държавите членки, в които максималният годишен обем на пазара е по-малко 23 милиона влак километра и които разполагат само с един компетентен орган на национално равнище и с една обществена поръчка за услуги, обхващаща цялата мрежа, компетентният орган може да възложи пряко обществена поръчка за услуга. След проведено гласуване, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения с 12 гласа за и 6 гласа въздържали се предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година.
Благодаря ви, господин Летифов. Следва доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Господин Вигенин, заповядайте, имате думата да представите доклада.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги народни представители. Доклад на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година. На свое редовно заседание, проведено на 6 февруари 2019 година, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година. Законопроектът беше представен от господин Велик Занчев, заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. В заседанието участваха също и господин Веселин Василев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция Железопътна администрация към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и госпожа Мария Калева, началник на отдел дирекция правна към същото министерство. Основната цел, която си поставя законопроектът, е привеждането на Закона за железопътния транспорт в съответствие с изискванията на европейското законодателство, като в него се предвиждат редица промени. Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, съобразно своята сфера на дейност, разгледа тези от тях, които предвиждат транспонирането на изискванията на приложимото законодателство на Европейския съюз, приети с четвъртия железопътен пакет през 2016 година. Вносителите посочват, че четвъртият законодателен пакет в областта на железопътния транспорт съдържа важни промени, предназначени да доизградят и да подобрят функционирането на единното европейско железопътно пространство. Пакетът включва 5 нормативни акта, разделени 2 стълба – технически стълб и пазарен политически стълб. Сега знам, че чета главно за стенограмата, но все пак много е шумно, колеги, в залата. Очаква се чрез законопроекта и предложените правни механизми да се постигне хармонизиране и привеждане в съответствие с европейското националното законодателство посредством транспониране на част от директива ЕС 2016-2370 на Европейския парламент и на съвета от 14 декември 2016 година за изменение на директива 2012-34 ЕС по отношение на отварянето на пазара на вътрешни услуги за железопътни пътнически превози и управлението на железопътната инфраструктура. Това следва да допринесе за разширяването на обхвата на единното европейско железопътно пространство, така че той да се прилага и за вътрешните железопътни пазари и реформирането на управлението на управителите на инфраструктура с цел да се осигури равен достъп до железопътна инфраструктура. Предвижда се и транспониране на част от директива ЕС 2016-798 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година относно безопасността на железопътния транспорт. Това следва да допринесе за подобрен достъп до пазара на железопътни услуги чрез установяване на обща регулаторна рамка за безопасност на железопътния транспорт, хармонизиране на правилата за безопасност, издаването на сертификати за безопасност на железопътните предприятия, задачите и ролите на националните органи по безопасността. Посредством привеждане в националното законодателство на част от директива ЕС 2016-797 на Европейския парламент и на съвета от 11 май 2016 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Европейския съюз, ще се допринесе за рационализиране на процедурите за издаване на разрешение за пускане на пазара или за въвеждане в експлоатация на структурни подсистеми на железопътната система. Целта е да се допринесе за приключване на изграждането на единното европейско железопътно пространство и намаляване на разходите и продължителността на процедурите за издаване на разрешения. Според направената оценка на въздействието на проекта на закона за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт и изготвеното становище от дирекция Модернизация на администрацията към Министерски съвет, съществуващите разпоредби в закона за железопътния транспорт са в противоречие с постановките в директива 2016-798-ЕС за безопасност и на директива 2016-797-ЕС за оперативна съвместимост и не следва да се прилагат след изтичане на срока за транспониране. Като основен недостатък на националната уредба може да бъдат посочени разликите в разпоредбите, които не могат да се решат в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа или чрез въвеждане на нови технологични възможности. В последвалата дискусия участие взеха народните представители Кристиан Вигенин, председател на КЕВКЕФ, и Петър Петров, заместник-председател на КЕВКЕФ. В резултат на проведеното след дискусията гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 5 гласа за на Народното събрание да приеме законопроект за изменение и допълнение на закона за железопътния транспорт номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година.
Благодаря ви, господин Вигенин. Ще има ли представяне от вносител? Не. Откривам разискванията. Има ли изказвания? Заповядайте. Заповядайте, господин Тишев.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Формално погледнато с този законопроект ние транспонираме три евродирективи и два регламента в нашето законодателство. На пръв поглед поредните директиви, които трябва да приложим в България. Голямото предизвикателство обаче в случая е, че с тези промени ние либерализираме вътрешния пазар, вътрешния железопътен пътнически пазар в България за външни случаи европейски жп превозвачи. Тоест ние даваме пълна свобода за каботажа, жп каботажа в България. И тук въпросът е по какъв начин ние гарантираме, по какъв начин устояваме нашия национален интерес, по какъв начин защитаваме нашия национален превозвач БДЖ пътнически превоз. Само за информация, чуждите превозвачи ще дойдат тук с нови влакови, нови пътнически вагони, нови мотрисни влакови. В същото време БДЖ се отказа от процедурата, прекратия за купуване на нови мотриси, тъй като тя беше компрометирана, разбира се, и се ориентира към вземането под наем, придобиването на амортизиран, т.е. употребяван вече жп състав. Ясно е на всички, от гледна точка на конкуренцията, който ще бъде поставен в по-добри условия. Дори не коментирам факта, че тези външни чужди превозвачи, било то европейски, ще претендират за най-доходоносните отсечки. Например, Пловдив-София. И за БДЖ отново ще останат най-губещите отсечки. От Министерство на транспорта и от Изпълнителна агенция Железопътна администрация се опитаха да ни успокоят с това, че има клаузи в законопроекта, които позволяват на държавата, разберете, на Железопътна администрация, да въведе ограничения или дори да откаже достъп, тъй като от една страна влакокилометрите в България са около 20 милиона, а регламента позволява, когато са до 23 милиона и когато има един орган, който издава лиценз, да се налагат ограничения. Отделно, че до 2024 година, разбирате ли, БДЖ има договор с държавата за изпълнение на тази задължителна обществена услуга и до тогава няма какво да се притесняваме. Само, че 2024 година е след няколко години, а от друга страна, това, че ние имаме едно право, не значи, че ще го приложим. И ярък пример за това е, например, летище София. Ние имаме право да го оперираме като наше държавно предприятие, държавно летище, което е на печалба, ще продължи да бъде на печалба и през следващите години ще се увеличава и пътниците, и приходите. Ние нямаме задължение да го даваме на концесия, но го правим. Ето това е големия проблем и с пътниците ЖП превози в България. Когато дойде време, когато мине 2024 година, няма гаранция, че държавата наистина ще ограничи или ще откаже достъпа на тези превозвачи до наша територия. Защото тогава те могат да имат претенции за това, че се ограничава конкуренцията, могат да заведат дела, че свободният пазар е нарушен, включително дори могат да претендират за държавна субсидия, както претендира и БДЖ. И още нещо, което следва да покаже как големите в Европейския съюз защитават своите интереси, въпреки че нарушават основни принципи, постулати на европейската общност. А то е свободно движение на хора, капитали и стоки. Значи Европа иска от нас да приемем либерализацията на ЖП пътническия транспорт в България. Едновременно с това обаче иска да приемем пакета мобилност 1, т.е. плана Макрон, който ограничава нашите международни автомобили и автомобилни превозвачи на тяхна територия. Или казвам по-просто, вие си отворете пазара за нашите ЖП превозвачи, но в същото време ние затваряме нашия пазар за вашите камиони, тирове и шофьори. Ние ако трябва да приложим плана Макрон тук на наша територия за ЖП превозите, след всеки 3 седмици опериране на чужди влакове, ние трябва да ги караме да се прибират те за почивка една седмица в Германия или във Франция. Или трябва за машинистите, които са чужди граждани, било той от Европейския съюз, да приложим същите правила, които на нас ни поставят за българските международни шофьори. Или въобще, ако трябва да прилагаме, така да се каже, плана Макрон за България, за ЖП превозите, ние въобще свободния капотаж не трябва да го позволим на наша територия. И в заключение, с тези промени, с този законопроект, ние нашия интерес, националния ни, българския, не го защитаваме. И смятаме, че между първо и второ четене трябва една много, много сериозна работа за да бъдат заведени съответните промени. Ние имаме готовност да направим такива промени и се надяваме, че ще ги обсъдим първо в комисия, после в зала. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Тишев. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Господин Летифов, заповядайте, след което вие.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, ние ще подкрепим законопроекта за изменение и допълнение на закон за железопътния транспорт по няколко причини. Както спомена колегата преди мен, привеждаме 3 директиви и 2 регламента. Ако тук ние сме имали съмнение или притеснение по отношение на тези документи, е трябвало да реагираме някъде 2016 година като държава и институции и да участваме в изграждането на тези документи, така както да се отразят и нашите притеснения тогава. Но това не е направено. В момента те са закон. Ние трябва да ги приемем. Друг е въпросът вече какви са механизмите и друг е въпросът за мястото и ролята на държавата и на институциите да защитят националния превозвач и националния интерес. В случая обаче какъв е националния интерес на държавата и какъв е интересът на националния превозвач пътнически железопътен са доста различни неща. Защо? Дори тези линии, които бяха споменати, скоростните, транснационалните, както се водят, дори и те са губещи. Субсидията годишно е в размер на стотици милиони за БДЖ пътнически превози. Тук въпросът е, идвайки и чужд превозвач при отварянето на пазара, което, впрочем, и сега не е забранено, и сега има тази възможност, както виждаме, че международни влакове минават през България, малко или много те извършват и каботажен превоз на територията на нашата страна. Разликата е различна, смисъл разликата е съществена, защото ние на тях не заплащаме субсидия за превоз на пътници, но заплащаме на националния превозвач, който, да припомним, е спечелил обществена поръчка и закона за извършване на обществена услуга. И той има такъв договор до 2024 година. И имайки предвид, че всички линии железопътни за превоз на пътнически на пътници са губещи, така или иначе държавата на база на този договор финансира, дофинансира БДЖ пътнически превози. Това ще се случи с друг оператор, само ако той спечели такава поръчка и извършва такава услуга. Тук трябва да дадем гаранции, категорично да се отговори така, както е записано в регламента за недискриминационни условия. Не допускам, че държавата ще позволи на един външен превозвач да дойде да извършва само удобните му на него линии и схеми, а останалите ще останат за да субсидира държавата повече за по-губещи линии. Тук говорим единствено и само за ролята на държавата и за нейното адекватно отношение към този въпрос. Иначе смятам, че в този регламент и в така предложения законопроект механизми и инструменти да бъде защитен националния интерес с това, което е записано за недискриминационни условия, е възможно. А от друга страна, либерализирането на пазара, къде е разликата между мобилния пакет или плана Макрон? Ами че нашите превозвачи са превзели Централна и Западна Европа, защото те са развили, те са конкурентно способни. Реално те бият останалите превозвачи на пазарен принцип, а не с законодателни промени или регламенти. Но тук ние това с пътнически превози не можем да направим. И по-същественият въпрос, понеже дебата отива в тази посока и получихме някакво уверение от новото ръководство на БДЖ, че ще се търси вариант, с който да се решат всички проблеми с ремонтите, всичките проблеми с персонала, всичките проблеми с транспортната схема и всички тези проблеми с недокомплекта на и подвижния състав, и на служители и експерти в БДЖ. Това е по-същественият проблем. А иначе идеята за законопроекта и темата, която тук говорим и въпроса, на който дължим отговор, всъщност е ние ще можем ли да подобрим тази услуга, която пряко всъщност касае българските граждани, така че тя да стане привлекателна, или няма да успеем. Въпросът тук е това и аз искрено се надявам дебата да върви в тази посока. Иначе съмнението за ролята на държавата и как те ще успеят да защитят национални интереси, да развият БДЖ е много съществен въпрос и ние дължим този отговор. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Летифов. Първа реплика на господин Иванов. Заповядайте, имате думата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Летифов. Аз съм съгласен с вашето изказване. Под формата на реплика просто ще го допълня. Съгласно регламент 2338,
сигурно има
българското правителство има право на
реплика.
Да...
Щом е реплика, силно ще трябва да има и нюанс на съгласие.
Да, не съм съгласен с това, че не посочихте същественото в този законопроект, който касае регламент 2338. Затова аз ще ви допълня. Съгласно този регламент се дава право на българското правителство пряко да възложи обществената услуга на фирма, която правителството прецени. Тази фирма е БДЖ към момента и ще продължи да бъде БДЖ. защото съгласно този регламент, когато са под 23 милиона километра, имаме право да възлагаме директно такива услуги. Така че, понеже в България се изминават около 20 милиона километра, попадаме в хипотезата на регламента за пряко възлагане и по този начин гарантираме услугата, че ще се изпълнява от български държавни железници. Иначе, другото, което споменахте, съм съгласен, че на пазарен принцип, ако се конкурират фирмите, те няма да участват, защото ако не получават субсидия, тези линии са наистина губещи. Благодаря.
Благодаря ви. Има ли други реплики? Няма. Желаете ли дуплика? Няма да се... Да? Заповядайте, господин Летифов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, уважаеми господин Иванов, съгласен съм с забележката, която направите, но да се върнем отново на темата и на дебата за БДЖ, че всъщност, докато говорим, че всичко е наред, всъщност там проблемите са огромни. И ние трябва да водим един дебат по същество, да намираме къде са слабите страни, къде отсъства държавата, институциите там и как може да решим този въпрос. Ние всички дължим този отговор, особено управляващите, господин Иванов.
Благодаря ви. Заявено е изказване от господин Вълков. Заповядайте. Имате думата.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, Закона за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт наистина включва транспонирането основно на няколко европейски директиви, които са свързани с четвъртия железопътен пакет. Техническия стълб на тази директива са 2016/798/97 от директивите, които са свързани с оперативната съвместимост на железопътната система и с безопасността на движението. Аз няма да се спирам върху тях. Аз ще се спра основно върху пазарния стълб или върху директива 2016/2370, която е свързана с изменението на отварянето на пазара за вътрешните услуги за ЖП превозите, както и за регламент 2338, който е свързан с същите услуги. Тъй като там се разгоря най-големия дебат в комисията и там стана просто ясно защо и по какъв начин може да бъде защитен нашия пазар, и смятам, че народните представители трябва да бъдат най-точно информирани, за да могат да вземат правилно решение. А то е следното. Какво е към момента състоянието? И към момента нашия пазар е либерализиран. Искам правилно да ме чуете, той е либерализиран, то не сега, а 2009 година. И към момента фирмите, които преминават през нашата страна и притежават сертификат А, т.е. международния сертификат, могат да возят между гарите, при които преминават. Това е по линията, примерно, София, Пловдив, Свиленград. Това, което се прави с изменението, които се предлагат в този закон за изменение и допълнение, е просто, че се увеличават техните правомощия, т.е. разширява се либерализацията. До 24-та година, както казаха колегите преди мене, не може да дойде никакъв друг превозвач, тъй като има сключен договор с български държавни железници при игра на поръчка, при всички законови условия през 2009 година, и 15 години този превозвач е български държавни железници. Тоест до 24-та година нашия пазар е напълно защитен. Какво може да стане след 24-та година? Ами трябва да се играе или нова поръчка, или държавата има право, както казаха също колегите, да бъде възложена тази услуга. И за да не се спекулира, точно в регламент 2338 на страница 28, член 4а, е записано, че националното право не забранява това. Компетентният орган може да реши да възложи пряко обществената поръчка за обществени услуги за пътническите превози на железопътния транспорт. В буква А, когато счита, че прякото възлагане е оправдано поради съответните структурни и географски характеристики на въпросния пазар и мрежа и по-конкретно размер, характеристика на търсенето, сложност на мрежата, техническа и географска изолираност на услугите и така нататък. За пояснение, за държави членки, в които на 24 декември 2017 година, който е минал максималния годишен обем на пазара, е по-малко от 23 милиона влак километра, а както стана ясно в България, ние имаме около 20 милиона влак километра, и когато разполагат само с един компетентен орган на национално равнище, това е Министерството на транспорта, и с една обществена поръчка за услуги, която обхваща цялата мрежа, се счита, че изпълнява условието в подточка А. Тоест държавата напълно може да защити както пазара, така и нашия превозвач. И аз смятам, че всичко друго е спекулации. Както каза и господин Летифов, не може да дойде друг превозвач, който да получава дотация от държавата или да бъде субсидиран. Това към момента до 24-та година е Български държавни железници, а след това държавата има право да възложи услугата. Така че смятам, че нашия пазар е достатъчно добре защитен и нашата група, аз смятам, че и повечето народните представители ще подкрепят законопроекта. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря ви, господин Вълков. Има ли реплики? Няма реплики. Има ли други изказвания? Има ли други изказвания? Няма. Пристъпваме към гласуване. Гласуваме законопроект за изменение и допълнение на Закона за железопътния транспорт, номер 902-01-3, внесен от Министерски съвет на 22 януари 2019 година. Моля, режим на гласуване. Успяха ли да гласуват всички народни представители? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 125 народни представители, за 93, няма против, въздържат се 32. Предложението е прието. Продължаваме със следващата точка от дневния ред. Кой ще представя доклада на Правната комисия? Председателя Данаил Кирилов. Заповядайте, господин Кирилов, очакваме ви. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, доклад относно законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, номер 854-01-76, внесен от Цвета Вълчева Караянчева и група народни представители на 24 октомври 2018 година, приет на първо гласуване на 15 ноември 2018 година. Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за наименованието на закона, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.
Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 109 народни представители, за 109, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 1. Параграф 1. В член 93 се създава точка 31. Точка 31. Престъплението е извършено в условията на домашно насилие, ако е предшествано от системно упражняване на физическо, сексуално или психическо насилие, поставяне в икономическа зависимост, принудително ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права и е осъществено спрямо възходящ, нисходящ, съпруг или бивш съпруг, лице от което има дете, лице с което се намира или е било във фактическо съпружеско съжителство или лице, с което живеят или е живяло в едно домакинство.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 1. Моля, режим на гласуване. Дани? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 117 народни представители, за 103, против няма, въздържат се 14. Предложението е прието.
Параграф 1. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2.
До тук. Изказвания? Не виждам. Изказвания, господин Кирилов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, взимам думата за изказване, тъй като в предложението на комисията за създаване на нов параграф 1 очаквах да има дебат. Това е ключово понятие в настоящия ЗИД на наказателния кодекс. Това понятие, както всички колеги виждат, се отнася за престъпленията, които сме посочили в параграф 1, параграф 2, параграф 3, параграф 4, параграф 5. Тоест, като се започне с съставите на убийството, 127 е телесна повреда, принуда, другото, кое беше? Склоняване към самоубийство, то отпадна от склоняване към самоубийство. Но искам да поясня на вниманието на колегите, че в проекта, в предложението ни, което беше обсъждано за първо четене, ние бяхме направили предложение за два нови състава. Единият за състав на психическото насилие, а вторият по отношение на преследването. След сериозен и задълбочен дебат в работна група, която заседава два пъти, обсъдихме мястото на един нов състав по отношение на психическото насилие. По тази причина взехме решение, като законодателна тактика и като правно решение, психическото насилие да влезе в дефиницията на квалифициращия състав в условията на домашно насилие. По този начин решихме и другия проблем, който дълго обсъждахме, какво е понятието за нуждите на наказателния кодекс за домашно насилие. Дали това е дефиницията в Закона за защита на домашното насилие или ще създадем ново определение, което да е за нуждите на наказателното право. Виждате, че в параграф 1 преди малко гласувахме специално за нуждите на наказателния кодекс определение за престъпление, което е извършено в условията на домашно насилие. И съществен компонент в това определение заедно с физическото и сексуалното насилие, е и психическото насилие. Това исках да обясня с оглед обстоятелството, че това беше резултата от работата на работната група, потвърден от гласуването на комисията на второ четене. Това понятие ще се отнася като квалификация спрямо престъпленията по член 116, 127, 131, 142 и 142а от Наказателния кодекс. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики има ли? Не виждам реплики. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 1, който става параграф 2, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 109 народни представители, за 101, против няма, въздържат се 8. Предложението е прието.
Параграф 2. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага параграф 2 да бъде отхвърлен.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване отхвърлянето на параграф 2. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 105 народни представители, за 101, против няма, въздържат се 4. Предложението е прието.
Параграф 3. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 3.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 3, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 108 народни представители, за 105, против няма, въздържат се 3. Предложението е прието.
Параграф 4. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 4.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 4, който комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 106 народни представители, за 104, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Параграф 5. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 5. Параграф 5. В чл. 142а се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създава се нова алинея 4. Алинея 4. Ако деянието по алинея 1 е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Точка 2. Досегашните алинея 4, 5 и 6 стават съответно алинеи 5, 6 и 7.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 5 и по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 103 народни представители, за 102, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Преди да докладвам параграф 6, тук за предходния параграф искам да подчертая, че колегата Найденов от Воля, който е колега с опит в наказателното право и в двете обсъждания, коментираше за тежестта на наказанието, което току-що гласувахме. Наказание от 3 до 10 години за лишаване от свобода в условията, при условията на домашно насилие. Тоест, обръщаше внимание, че наказанието е тежко. Параграф 6. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 6. Параграф 6. В чл. 143 се правят следните изменения и допълнения. Точка 1. Създава се нова алинея 3. Алинея 3. Ако деянието по алинея 1 е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода от 3 до 10 години. Точка 2. Досегашната алинея 3 става алинея 4.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 6 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 116 народни представители, за 116, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 7. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 7. Параграф 7. В чл. 144, алинея 3, след думите точки 6 и 8 се поставя запетая и се добавя или е извършено в условията на домашно насилие.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 7 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 124 народни представители. За 122, против няма, въздържат се 2. Предложението е прието.
Параграф 8. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 8. Параграф 8. В глава 2, раздел 5 на особената част се създава член 144а. Член 144а, алинея 1. Който системно следи другиго и това би могло да възбуди основателен страх за живота или здравето му, или за живота или здравето на негови ближни, ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода до една година или пробация. Алинея 2. Следене по алинея 1 е всяко поведение с заплашителен характер срещу конкретно лице, което може да се изразява в преследване на другото лице, показване на другото лице, че е наблюдавано, навлизане в нежелана комуникация с него чрез всички възможни средства за комуникация. Алинея 3. Ако деянието е извършено в условията на домашно насилие, наказанието е лишаване от свобода до 5 години.
Изказвания? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 8, който комисията подкрепя, по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 115 народни представители, за 114, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Параграф 9. Текст на вносител, предложение на народния представител Тодор Байчев и група народни представители по реда на член 83, алинея 5, точка 2 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 9. Параграф 9. В член 161 се правят следните изменения. Точка 1. Алинея 1 се изменя така. Алинея 1. За лека телесна повреда по член 130 и 131, алинея 1, точки от 3 до 5, за лека и средна телесна повреда по член 132, за престъпленията по член 144, алинея 1, член 145, 146 до 148а, както и за телесна повреда по член 132, 133 и 134, причинена на възходящ, нисходящ съпруг, брат или сестра, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия. Точка 2. В алинея 2 думите за престъпления по член 133, член 135, алинея 1, 3 и 4 и член 139 до 141 се заменят с за телесна повреда по член 129, причинена на възходящ, нисходящ съпруг, брат или сестра, както и за престъпления по член 133, член 135, алинея 1, 3 и 4, член 139 до 141 и член 144а, алинея 1.
Изказвания? Господин Кирилов, заповядайте за изказване.
Уважаема госпожо председател, взимам думата за изказване, за да направя следното уточнение. В този законопроект, който е изцяло ваша законодателна инициатива, инициатива на нашата парламентарна група, си поставихме задачата и да отразим законодателни инициативи на опозицията в предходни случаи, които са били приети на първо четене. По тази причина виждате в параграф 9, че е отнесено предложение по член 83, алинея 5 по правилника на колегата Тодор Байчев, което е във връзка с режима на преследване, характера на преследване на престъплението по член 129. Това законодателно предложение на опозицията обсъдихме заедно с нашите предложения във връзка с цялостното разпределение на характера и тежестта на деянията и виждате, че сме го отразили и него в този случай. Използвам случая също така да реферирам към вчерашния ни спор. Мога да кажа, че не само това предложение Правна комисия е зачитала на опозицията. Препращам към измененията в Гражданския процесуален кодекс, измененията в Административно-процесуалния кодекс, две или три предложения за изменения в Наказателния кодекс, които бяха частични, но бяха във връзка с темата за домашното насилие, която смятам, че би трябвало да обединява всички наши законодателни усилия. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики към изказването на господин Кирилов? Не виждам. Преминаваме към гласуване. Други изказвания не виждам. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 9 по доклада на комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 124 народни представители, за 123, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Параграф 10. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 10.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам. Има ли? Прощавайте, господин Байчев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, както господин Кирилов отбеляза правилно, законопроектът е на госпожа Цвета Караянчева и се приемат и наши предложения, както е и в настоящият случай с параграф 10. Нашето предложение е по друг законопроект, макар и с различни мотиви, целта е една и съща, а именно да бъдат наказвани хората, които извършват престъпление срещу брака. Тези, които принуждават някого да стъпят в брак, като употребяват сила, заплашване, злоупотреба, власт и така нататък. Ниското наказание до сега създаваше едно чувство за безнаказаност спрямо тези хора. И в тази връзка нашето предложение, а и вашето, госпожо Караянчева, беше да се сложи една долна граница, която да възпира при определяне на наказанието съда, прокуратурата и адвоката на съответният нарушител. В този случай смятаме, че генералната и индивидуална превенция ще може да действа в пълна сила и обем по отношение на нарушителите и да действа възпиращо по отношение на бъдещи такива нарушители. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Байчев. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания? Няма. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 10, който комисията подкрепя. Моля, режим на гласуване. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 117 народни представители, за 116, против няма, въздържа се 1. Предложението е прието.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 11. Параграф 11. В член 182, алинея 2, думите „или глоба от 100 до 300 лева“ се заменят с „и глоба от 2000 до 5000 лева“, а думите „или с глоба до 3000 лева“ се заменят с „и глоба от 5000 до 10 000 лева“.
Изказвания? Изказвания. Господин Кирилов, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, тъй като не виждам други изказвания, текстът е резултат от обсъждане на законодателната инициатива с представителите на гражданското общество, които наведаха като проблем уреждането на отношенията във връзка с, т.е. рецидивите във връзка с синдрома на така наречения синдром на родителско отчуждаване, т.е. това са случаите, в които родителя, на когото са е присъдено упражняването на родителските права, отстранява и не изпълнява присъденото за достъп за лични отношения с детето, в резултат на което детето се отчуждава от единия от родителите си. В голяма част от случаите даже се формира предубеждение спрямо другия родител, уврежда се психическото здраве на детето. По тази причина задълбочено обсъждахме и на двете заседания на работната група предложенията, които постъпиха от гражданските организации. Те предложиха създаване на специален състав във връзка с преодоляване на синдрома на родителското отчуждаване. В резултат на дебати и в резултати на анализ на наказателно-правната доктрина стигнахме до убеждението и НПО-тата се съгласиха с това да се предвиди промяна в наказанието на състава на член 182, алинея 2.
Колеги, моля за тишина! Прощавайте, господин Киров.
Да се предвиди промяна в наказанието на член 182, алинея 2, който е състав на неизпълнение на съдебно решение за предоставяне на родителските права, като анализът показваше, че ако се увеличи наказанието глоба, то би имало по-силен ефект спрямо родителя, който не изпълнява съдебното решение. Затова комисията одобри и предлага тази промяна. Включително в тази връзка поискахме и получихме, за което благодаря на прокуратурата на Република България, справка за сигналите, образуваните разследвания, образуваните дела във връзка с случаите, в които се е преследвало престъпление за неизпълнение на съдебно решение за родителски права. На база на този анализ и на тази информация от прокуратурата на Република България преценихме и предлагаме да се промени характера на преследване на това престъпление и да се върне в положението така, както е било до 2007 година и 10 до 2010 година, и то да се преследва по тъжба на пострадалия, т.е. родителя, който е пострадал от неизпълнението на съдебното решение, се приема, че ще изпълни, ще има енергията, ще има настоятелността да поддържа това обвинение в наказателното производство. Това също така би благоприятствало за правилното разпределение на тежестта по доказване между държавното обвинение и, както вече условно използвах израза, енергията на частния обвинител. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Не виждам изказвания. Преминаваме към гласуване. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 11, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 122 народни представители, за 119, против няма, 3 се въздържат. Предложението е прието. Параграф 11. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 11, който става параграф 12. Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 11, който става 12, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 113 народни представители, за 112, против няма, 1 се въздържа. Предложението е прието.
Параграф 12, текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 12, който става параграф 13.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 12, който става съответно параграф 13, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 113 народни представители, за 111, против няма, 2 се въздържат. Предложението е прието.
Комисията предлага да се създаде нов параграф 14. Параграф 14. Създава се нов член 193А. Член 193А. За престъпление по член 182, алинея 2, наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване създаването на нов параграф 14, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 115 народни представители, за 115, против и въздържали се няма. Предложението е прието.
Параграф 13, текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 13, който става параграф 15.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 13, който става съответно параграф 15, подкрепени от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 113 народни представители, за 112, против няма, един се въздържа. Предложението е прието.
Преходни и заключителни разпоредби. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване предложението на вносителя за наименованието на подразделението на закона, подкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 111 народни представители, за 111, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 14, текст на вносител. Комисията не подкрепя текста на вносителя и предлага следната редакция на параграф 14, който става параграф 16. Параграф 16, алинея 1. Неприключените до влизането в сила на този закон производства по член 177 и член 190 се довършват по досегашния ред. Алинея 2. Неприключените до влизането в сила на този закон съдебни производства по член 182, алинея 2 се довършват по досегашния ред.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване редакцията на параграф 14, който става параграф 16. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 119 народни представители, за 119, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 15, текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 15, който става параграф 17.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 15, който става с параграф 17, подкрепение от комисията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 112 народни представители, за 112, без против и въздържали се. Предложението е прието.
Параграф 16, текст на вносител. Комисията подкрепя текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 18.
Изказвания? Не виждам изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя за параграф 16, който става параграф 18. Моля, режим на гласуване. Думата за изказване има госпожа. Да обявим резултата, извинявайте. Гласували 118 народни представители, всички са за, един е против, един се въздържа, предложението е прието. Следва изказване на госпожа Цвета Караянчева, заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, искам да благодаря на всички за единодушието, което постигнахме днес за приемането на тези промени в наказателния кодекс. Изключително важни промени, изключително важно послание към всички онези жени и деца, които са малтретирани вкъщи. Това е един удар срещу домашното насилие и аз се радвам, че благодарение на работата на правна комисия, благодарение на всички, които участваха в работната група, на всички колеги от всички парламентарни групи успяхме да постигнем този резултат. Повярвайте ми, това е стъпка в правилната посока и аз съм убедена, че след като постигнахме такова единодушие по един толкова важен закон, пред нас има възможност отново да работиме в името на българските граждани единно, да обменяме мнения, да чуваме мненията на гражданските организации и да правиме добро законодателство. Още веднъж благодаря за това, което направихме в днешния ден.
Благодаря ви, госпожо Караянчева. Уважаеми народни представители, следва 30-минутна почивка, след което ще продължим с разисквания по питане от народните представители Георги Михайлов, Георги Врънов, Илиян Тимчев, Иван Ибришимов, Анелия Клисарова, Валентина Найденова и Георги Гьоков към министъра на здравеопазването относно Организацията на трансплантационното лечение в България.
Радио К2 от мястото на събитието.